Tislima mill-qabl semija kolla ta' Campus 103.7 nilqakom għal program ieħor Therapy Talk ninsabu fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, terapista tal-familja. Program ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, dan huwa l-ispazju hekk niddiskrivuh l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Minn programm għal ieħor naqbdu temi differenti. U niddiskutuhom mill-aspett psikoterapeutiku, ngħid niddiskutuhom għaliex flimkien miegħi nilqa' bħal dejjem lil Claire Borch, psikoterapista, u kif tafu aħna żewġ terapisti niddiskutu t-terapija. Claire, nsellimlek.
Grazzi Karl, kif tinsab?
Insab tajjeb ta' inti?
L-istess jiena wkoll.
Insellmu wkoll ir-Redent Abdilla, tekniku tagħna, li jassistina teknikament matul dan il-programm, u lilkom is-semmija li bħal dejjem leali. Minn ġimgħa l-oħra magħna is-seguna. Nafuħ dan għaliex tiltaqgħu magħna u dejjem tedunna. Smajt dak il-programm, kontent nisma' dik, tirreferu anke għal diskussjoni tuġieli wkoll issemmuna xi suġġetti li forsi ma nkunux mis-sejna. Ngħid forsi għax arkemm inna għaddejjin issa dejjem suġġett differenti. Is-suġġett li jażilna llum huwa wieħed minn dawk illi ħafna qed nisimgħu għad iktar ma jgħaddi żmien. Kulħadd jgħajjad biha. Xi kultant nibżgħu li nkunu qegħdin nagħmlu dijanjosi aħna u mhux il-professjonisti li suppost jagħmlu dijanjosi. Se nitkellmu fuq l-ADHD. L-ADHD u se nitkellmu b'mod speċifiku fuq l-adulti. Tajjeb. U allura meta ngħidu ADHD. Għax nisimgħuha ħafna ma mbagħad meta dak li jkun tistaqsih x'inhi. Probabbilment ma jkunx jaf l-erba ittri għal xi jkunu qegħdin ifissru, qed nirreferu għal attention deficit hyperactivity disorder, u allura disordni marbuta ma l-attenzjoni, deficit fl-attenzjoni minħabba hyperactivity, minħabba illi il-persuna ikolla enerġija kbira. Tajjeb, u din hija su dijanjosi li tingħata lil min isiba diffiċli biex jikkonċentra, lil min kif diġa qed ikun mimli enerġija u ibati ħafna biex ibatti. Jew biex jieqaf u jpoġġi bil-qiegħda, pereżempju, u jilbet bil-qiegħda. U lil min ma jaħsibx ukoll qabel jaġixxi huwa forsi xi ftit impulsiv. Imma forsi ma nafx Claire, ma forsi nirreferu ħafna għaliha fiż-żmien ta' tfal għaliex tinqabad ukoll ħafna midrabi mit-tfulija.
Ekku. Kif qed inti Karl, ħafna drabi nibdew ninnutaw dawn is-sintomi fuq tfulija għalkemm mhux dejjem, speċjalment forsi tajb nistgħu ngħidu minn issa li hemm anke differenzi li naraw bejn il-bniet u s-subien. U li tendenzjalment l-ADHD anke tingħata bħala dijanjosi fit-tfal iktar li s-subien milli l-bniet għal fatt li ħafna drabi għalkemm mhux dejjem fis-subien iktar tidher din il-hyperactivity
jimmanifestaw aktar.
Impulsivita fil-bniet hemm ċans tkun iktar dik li ngħidula di inattentive type, jiġifieri tip fejn ikun hemm problema forsi ta' attenzjoni. Għalkemm ukoll anke fejn jidħol il-hyperactivity ġieli fil-bniet tidher differenti għax pereżempju jirreferu għalihom bħala jitkellmu ħafna, jparlaw ħafna eżempju fil-klassi, imma mhux neċessarjament li jitelfu li forsi jkun hemm aggressjoni, din ninnutaw aktar komuni fis-subien imma ovvjament tista' tolqot lill-bniet u lis-subien. U aħna hawnhekk qed ngħidu fuq trends in ġenerali, ġifieri kif dejjem ngħidu f'kull programm ma jfissirx li għal kulħadd tidher hekk, ġifieri ma jfissirx li l-bniet hekk biss u s-subien hekk biss, imma tendenzjalment naraw di differenza, allura mbagħad fil-bniet ġieli tinqabad iktar tard meta jikbru jkollhom forsi ċertu responsabiltajiet oħrajn u hemmhekk dak li jkun ġieli hu stess jibda jinnota li qed isib diffikultajiet u ovvjament tru terapija u anke ovvjament consultations ma' professjonisti differenti f'dal-qasam mbagħad ġieli jingħataw id-dijanjosi wara li jsiru ċertu assessments.
U rridu ngħidu wkoll il-fatt li introduċejna t-tifsira tal-ADHD l-attention deficit hyperactivity disorder isu għal-min isiba diffiċli jikkonċentra, għal-min u mimli b'enerġija u jisiba diffiċli biex jieqaf u għal-min forsi huwa impulsiv. Li dawn huma elementi li jesperjenzuhom kulħadd f'xi punt jew ieħor tal-ħajja, jiġri jiena min jaf kemm il-darba f'ħajti kelli punti fejn ma nkunx nista' nifoka għax ikun inqala xi ħaġa jew tkun għaddejja xi ħaġa li moħħi jkun qed jaħseb ħafna fiha. Jiġri dawn huma affarijiet li jesperjenzuhom kulħadd. Però min jiġi jingħata dijanjosi ta' ADHD għax ikun qiegħed jesperjenzhom kontinwament, mhux perjodikament xi darba l-ewwel hemm ċirkostanzjalment kien hemm il-moment fejn ma bedix jiffoka għax hemm xi ftit inkwiet id-dar, pereżempju, u kien inkwetat għall-ġenituri tiegħu dat-tifel, imma kontinwament ikun qiegħed jesperjenza dawn sintomi, bażikament. So qed nitkellmu kler fuq diżordni neurodevelopmentali li isu taffetwa ħafna funzjonijiet tal-moħħ, inkluż funzjonijiet ta' tagħlim, tajjeb, jien naf ta' komunikazzjoni, ta' moviment, tal-attenzjoni nifisa u anke ta' emozzjonijiet. U isu jibdew fit-tfulija u għal ħafna nies jissuktaw anke tul il-ħajja u forsi iktar milli kura dawn jiena taw support u jgħinhom ukoll l-aġġustament fl-ambjent illi jkunu qegħdin jgħixu fih. Interessanti kif hawn min ma tinqabax fit-tfulija tiegħu imma titfaċċa b'xi mod feta adulta.
Ekku, infatti aħna dejjem nitkellmu fuq spektrum meta nitkellmu fuq diffikultajiet ta' saħħa mentali jew affarijiet kundizzjonijiet relatati u ikun hawn min ħajkollu sintomi iktar intensivi ħaħa ngħidlek jew varjetà ikbar u oħrajn inqas u anke aħna nitkellmu fuq il-livell ta' funzjoni ta' persuna, ġifieri hawn min insejħulhom high functioning, jiġifieri fil-verità isibu metodi ta' kif jadattaw jaġġustaw u jkun hawn min ibati iktar. Infatti anke kif semmejt inti Karl fejtlu anke diffikultajiet ta' tagħlim, ġieli l-ADHD tkun anke relatata ma' diffikultajiet anke fl-IQ, ġviri ġili jisir testing tal-IQ, meta jisiru testijiet tal-ADHD, pero għal ħafna persuni mhuwiex il-każ anzi ikunu persuni li għandhom livell ta' IQ għoli imma jista' jkun li jkollhom bżonn ftit aġġustamenti bil-mod kif jitgħallmu għax jitgħallmu b'metodi differenti għalkemm fil-verità aħna kollha differenti. Irrelevanti jkun xem kondizjoni jew le, allura l-flessibilità fl-iskejjel fil-postijiet tax-xogħol għalhekk hija importanti ħafna x'kulħadd ovvjament ikun forsi qed jorganizza l-affarijiet tiegħu b'mod differenti. Li jiġri xi kultant huwa li anke tfal li jkunu high functioning u li jirnexxielhom b'xi mod jew ieħor sa ċertu età ma tantx forsi dil-kundizzjoni tellifhom jista' jkunu mbagħad jiġu fażi fil-ħajja tagħhom fej tant hemm affarijiet ma xi xilaħ u responsabiltajiet jew anke forsi affarijiet fej tidħol il-komunikazzjoni f'relazzjonijiet, pereżempju li xi ħadd forsi jew ikun ġibdilhom l-attenzjoni li qed jarawhom ibagħtu f'xi ħaġa jew huma stess iħossu li jisu mhux qed ilaħqu mad-domanda pereżempju tal-affarijiet tal-ħajja tagħhom u hemmhekk ġieli mbagħad jindunaw li jista' jkun hemm din il-kundizzjoni. Pereżempju l-ewwel semmejna li fil-bniet din ġieli d-dum ma tinqabad għalfejn għax forsi jkunu qed imorru tajjeb l-iskola mhux qed itelfu, però mbagħad jirrealizzaw meta għall-argumenti jikbru qegħdin fuq il-post tax-xogħol għandhom id-dar tagħhom xi ħdu ħsieb il-familja tagħhom li jibagħtu ħafna ħafna biex jibdew oġġett, eżempju jkun hemm ħafna prokrastinazzjoni, ikollhom problema kbira biex forsi jżommu ċertu affarijiet b'ċertu ordni, isibuha bitqila u taqbadhom ħafna ansjetà u ġieli anke sintomi anke ta' depressjoni meta ikollhom ħafna x'jagħmlu xi jħossuhom overwhelmed ma jafux minn fih ħajqabdu jibdew. Iġifiri, mbagħad jista' jkun li tibda tidher għax forsi għandhom anke inqas support, għax forsi meta kienu tfal kellhom anke jien naf il-ġenituri jew min qed juhu ħsiebhom li jgħinhom u jtihom support f'ċertu affarijiet, mbagħad bħala adulti ovvjament titfendi iktar għar-rasek u hemmhekk jibdew jinnutaw li huma differenti mill-partners tagħhom, eżempju, jew mill-kollegi jew mill-ħbieb tagħhom. U għalhekk importanti l-flessibilità kemm jista' jkun f'ċertu istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet għax ikun hemm min biftit aġġustamenti jaħdem ħafna ħafna ħjar. Tajb li ngħidu wkoll li għal ċertu persuni li jibgħatu bl-ADHD ikun hemm anke low dopamine levels fil-moħħ li semmejnija din dopamine Carl, li għandha x'taqsam anke ma' feeling ta' well-being jew issu ta' pjaċir. Li tħossok tajjeb u għal min ikollu livell baħx minħabba l-ADHD jista' jinduna li għandu l-ADHD għax ikun qed imur għand il-professjonisti b'sintomi ta' depressjoni per eżempju, mbagħad jindunaw li mhijiex biss id-depressjoni imma l-issue fil-verità tkun l-ADHD imma x'jiġri jekk imbagħad il-persuna forsi mhix qed jirnexxiela tkampa mal-affarijiet tal-ħajja, ovvjament isu kollox jidħol f'ħaġa waħda. U jista' jkun li daw il-persuni anke jkun qed jieħdu trattament, pereżempju tad-depressjoni jew l-ansjetà, meta fil-verità jkollhom bżonn għajnuna minħabba l-ADHD jew anke medication jew trattament għall-ADHD. Jiġifieri mhux dejjem tinqabad faċilment għax bħal ħafna kondizzjonijiet oħrajn ta' saħħa mentali jitlu ħafna f'xurxin.
U forsi ngħidu wkoll li min ikollu l-ADHD hemm ċans ukoll ikollu kundizzjoni oħra. Waħda minn kundizzjonijiet bħalma huma l-awtiżmu pereżempju, diffikultajiet ta' koordinazzjoni, diżordni fit-taħdit, pereżempju, naf jew xi dislexja jew diskalkulja. Jiġifieri u dawn meta jiġu flimkien, mhux l-kemm taqbad u tidentifika, u għalhekk ikunu jridu jsiru t-testijiet. U l-lum il-ġurnata naħseb hawnhekk ukoll għamilna progress għaliex anke mill-età taż-żorija fl-iskejjel isu jibdew ukoll tendenzjalment jaqbdu ċertu imġieba u għax ikun hemm is-sinjal tal-mistoqsija fuq dik l-imġieba ipoġġu għal-testijiet, irsqu lill-persuna għal-testijiet. Isu irridu ngħidu meta mhix identifikata u allura mhix trattata, persuna hija tikber tista' wkoll ikollha konsegwenzi negattivi fejn tidħol il-benesser b'mod ġenerali. Jiġifieri kemm fuq livell mentali, manka fuq livell fiżiku. Jiġifieri huwa għalhekk importanti ħafna illi tiġi identifikata u jekk hemm suspetti wieħed jittestja, wieħed ipoġġi għal testijiet. Interessanti li l-ADHD taffetwa bejn 3 u 4 persuni kull 100. Meta nħarsu lejn il-letteratura, isu nsibu li persuna bl-ADHD jista' jkun min ikun, ovvjament, però iktar komuni anke għal dawk illi għandhom xi ħadd bl-ADHD fil-familja, rib tagħhom, jiġri xi membru tal-familja, xi parentel jew xi persuna qrib, hija wkoll komuni għal nies illi għandhom l-epilessija, hija wkoll komuni għal min għandu diffikultajiet ta' tagħlim u kondizzjonijiet neurodevelopmentali oħrajn, għal min ukoll għandu diffikultajiet ta' saħħa mentali, storja ta' xi użu ta' alkohol jew sustanza, u naturalment ukoll għal min għandu xi ġenetika marbuta magħha l-ħaġa, anke min twieled b'mod prematur, pereżempju, jew potenzjalment sofra minn xi ansjetà jew depressjoni fit-tfulija. Naturalment qegħdin nitkellmu għall-adulti aħna hawnhekk, jiġifieri verament illi għedna illi ħafna midrabi tinqabad fit-tfulija, però su L-ADHD timmanifesta fl-adulti ukoll. U għalhekk qed insemmi din mill-letteratura li qisu. Hija xi ħaġa li tista' tiżviluppa wkoll allura, u dak il-punt għalfejn qed insemmi hekk, għaliex mhux neċessarjament illi hija kwistjoni ta' ġenetika, imma tista' tiżviluppa ma' żmien anke minħabba il-kuntest l-ambjenti illi nkunu qegħdin ngħixu fihom.
Ekku, infatti hemm ħafna riċerka li turi wkoll relazzjoni b'saħħitha bejn ADHD u min ikun għadda minn ċertu trawmiet wkoll. Speċjalment min ikun għadda minn ċertu trawmiet feta fejn il-moħħ ikun għaddej minn ħafna żviluppi u bidliet. Jiġifieri li jista' jkun li jiġri wkoll ċertu letteratura turina li ċertu partijiet tal-moħħ jiġu affettwati mit-trawma li dak li jkun għaddej minnu u allura mbagħad dik tirriżulta f'daw is-sintomi tal-ADHD. Ovvjament hija kumplessa ħafna, ġifieri hemm ħafna riċerka interessanti fuq kif jaħdem il-moħħ u kif dejjem ngħidu aħna Karl il-moħħ u l-ġisem huma ħaġa waħda u l-emozzjonijiet tagħna u l-esperjenzi tagħna u l-psike tagħna huwa relatat ħafna mal-mod ta' kif naħdmu aħna kif jaħdem ġisimna u moħħna anka b'mod neuroloġiku, kimiku. Ġifieri aħna it-trauma narawha parti mis-sistema nervuża tagħna taffettwa il-mod ta' kif aħna jaħdem ġisimna u moħħna. U hawnhekk ukoll naraw din ir-relazzjoni. Infatti ġieli ninnutaw li jkun hemm persuni li ma jkunx forsi jidher li hemm xi ħadd fil-familja li bagħtu mill-ADHD għalkemm jista' jkun tkun underdiagnosed kultant, ġifieri li ma
nkunx iddunajna,
eżatt. Biss però kultant imbagħad nindunaw li jista' jkunu wkoll l-effetti ta' trauma. Apparti minn hekk, apparti li tista' tintiret l-ADHD u naraw li ovvjament hija xi ħaġa ġenetika, imma wkoll ovvjament aħna u nikbru jekk aħna nikbru ma' ġenituri jew kuraturi li għandhom ċertu mod ta' kif jagħmluhom l-affarijiet jew jaraw il-ħajja b'ċertu mod, ovvjament aħna niġu affettwati u influenzati minn dak li qed naraw u nesperjenzaw. Ġifieri aħna ġieli Karl tkellimna fuq ir-role modeling, pereżempju kif aħna bħala tfal inħarsu lejn minnu kbar minna u nimitawhom. Jiġifieri jekk aħna forsi ħanaraw u nesperjenzaw daw is-sintomi tal-ADHD ħa ngħidlek aħna u nikbru qed narawhom mingħand il-ġenituri tagħna, jista' jkun li aħna norganizzaw il-ħajja b'dak il-mod. Ma jfissirx bil-fors li ħajkun hemm dijanjosi ta' ADHD wkoll. Imma ġifieri dejjem naraw aħna kemm l-element ġenetiku u anka l-element ta' inti kif titrabba, ġifieri inti x'qed tara. Wkoll għax jista' jkun li ċertu affarijiet ikunu mpattawna u jkunu traumatizzawna wkoll. Ġifieri kollox ma kollox, ovvjament diffiċli ħafna tajt żgurek m'hemm xejn 100% u there's a very fine line bej ċertu affarijiet oħrajn. Jiġifieri aħna dejjem nitkellmu fuq it-trends ħanajtek. Imma mbagħad ovvjament kull każ huwa uniku għalih innifsu.
Forsi niffukaw ftit, Claire, għal benefiċċju tas-semmija tagħna, fuq il-funzjonijiet tal-moħħ illi jiġu affettwati bl-ADHD. Ġifieri fil-bidu jiena fl-introduzzjoni isni semmejt jiena fil-funzjoni ta' tagħlim, pereżempju, u inti diġà qed li mhux kulħadd l-istess. Imma għandek min, pereżempju, illi ħaġa kapaċi jaqra jew jismaħħa darba u tallima, però moħħhom tajjar. Għandek oħrajn illi tant moħħhom jiġri illi mhumiex kapaċi jpoġġu bil-qiegħda biex jisimgħuha dik ix-ħaġa jew biex jaqrawha.
Ekku, fatti ġili l-allima l-ġenituri għajdulom, per eżempju għandek it-tifel vera ninnu taw li l-attenzjoni titlaqlu minħabba li eżempju f'karta tal-eżami l-ewwel ftit paġni jkunu tajbin, mbagħad il-paġni tal-aħħar meta jkun għadda l-ħin u forsi dak li jkunu kun bdiet taqbiżlu xi ftit li jibdew jagħmlu ċertu silly mistakes ngħidulhom, iġbiri żbalji li ma jafhomx, imma x'ikun iddejja bil-qiegħda forsi jew l-attenzjoni telqet f'xi ħaġa oħra. Iġbidi ninnotawha anka ġieli tisma' li ma jgħidu jkun hemm tfal li huma fast ħafna, jiġifieri lestu x-xogħol li jkunu qed jagħmlu dak il-ħin fil-klassi qabel l-oħrajn, u mbagħad jew jiġu bored jew jibdew iparlaw pereżempju jew min jitlaq daydreaming jew min jinnaf jivvinta xi ħaġa. Iġbidi tista' tidher b'modijiet differenti, mhux biss li forsi dak li jkun isu mhux qed ilaħħaq jew għax hemm tendenza li naħsbu li dak ikun il-każ. Hemm każijiet differenti ovvjament, it-tfal u n-nies in ġenerali huma kollha differenti.
Ekku, u għax huma każijiet differenti u nies differenti, il-mod ta' kif wieħed jirrispondi wkoll jirrikjedi li jkun differenti. Fil-fatt, fit-tfulija u fis-snin tal-iskola, naraw illi ħafna mid-drabi ikun hemm nies apposta illi jkunu assenjati mat-tfal bl-ADHD. Għaliex? Għax skont il-ħtiġijiet differenti illi kollhom it-tfal bl-ADHD, il-professjonisti assenjati isibu metodi differenti ta' kif iwaslu it-tagħlim, ta' kif b'xi mod ifhemu, jispjegaw, u mhux kulħadd l-istess, għaliex kif għedna wkoll jiġu affettwati anke funzjonijiet, per eżempju, ta' moviment. Għaw min ikun irrid jiċċaqlaq ħafna, għaw min kultant ħin irrid iqum minn postu. Għaw min kultant ħin ikollu bżonn anke joħroġ mill-klassi. U jmur jimxi ftejt jew.
Ekku, infatti ma nafx hekk issir x'Malta din, però naf żgur li barra minn Malta ċertu klassijiet għandhom l-option it-tfal l-għażla li jew ipoġġu fuq is-siġġijiet jew inkella jpoġġu isu fuq dawl il-blalen kbar bħal tal-ġim għalfejn għax jistgħu joqgħdu jomsu daqsxejn. Allura dik in-naqra ċaqliqa avolja forsi mhux ħafna jaftejnhom biex ikunu komdi fl-ambjent tal-klassi. Ġieli anka tfal ikollhom daw li najdu l-għom fidget toys, jew stress balls, jew daw l-affarijiet, għax ikollhom bżonn isu jarmu jew jaħlu dik l-enerġija. U għalhekk importanti li aħna fil-verità naraw ftit kif anka fil-klassi hemm għażliet differenti għat-tfal anka biex jitgħallmu, għaw min ikun irid jara l-istampi, għaw min irid jisma, għaw min irid jara video, għaw min irid jaqra, għaw min biex jitgħallem irid jagħmel bidejh xi ħaġa pereżempju. Iġbir importanti li noffru daw l-affarijiet differenti, min forsi iktar bil-mużika, per eżempju. Issa, etnajda kollu ovvjament mhuwiex faċli, sewwa, iġbir nifhem li anka għall-edukaturi mhix faċli xejn. Però ovvjament it-tfal kieku jkollhom dan l-ambjent iktar nistgħu nafu anka l-istrength tagħhom fi xi morru tajjeb u l-affarijiet li jitelfuhom. U hekk inkunu qed nagħtu ċans lil kulħadd ukoll li mhux aħna qed nessessjaw jew neżaminaw it-tfal kollha bl-istess mod għax hekk jista' jkun li ċertu tfal li kapaċi xorta jmorru tajjeb ma jmorrux tajjeb minħabba l-mod ta' kif qed nessessjaw jew neżaminaw ma jiffittjax għal-jom. Naf li għaw ħafna edukaturi l-lum il-ġurnata anka u Malta u ċertu skejjel li għet jiprovaw jamlu minn kollox biex anka joffru daw l-affarijiet differenti, pero xorta nafu aħna li kumparat anka ma' pajizi oħrajn fejtlu anka r-rizorsi Malta għatfad l-inna x'naqtfu, ġifiri xorta waħda nħoss li anka l-edukaturi stess jkunu jixtiequ forsi jagħmlu ċertu affarijiet imma m'għandhomx ir-riżorsi biex jagħmlu da ma jingħatawx ir-riżorsi.
Ekku, u l-għodda hija importanti ħafna. Mod speċjali għall-edukaturi għaliex xi kultant u hawnhekk insellem l-edukaturi kollha għaliex xi kultant tant neħdu għan b'ċens perpetu di li wieħed ħalla it-tfal l-iskola u mbagħad narawhom fit-tlieta jew fis-sa tiegħu nofs. U isu ninsew l-edukatur kemm qed jagħmel xogħol siewi u xogħol siewi mhux sempliċiment billi jgħallem jew billi jaqsam it-tagħlim, imma anka biex ikun kreattiv u juża metodi differenti, speċjalment fin-nuqqas ta' ċertu riżorsi kif qed issemmi inti. illi xi kultant jiena naf ħafna edukaturi li joħorġu barra minn triedhom huma stess u jaraw kif huma stess alla volja l-iskola ma topprovdilhomx lodda kollha li jkollhom bżonn minħabba naturalment riżorsi l-limitazzjonijiet imma iġibuhom huma. Għax ikunu jridu jagħtu l-aqwa kemm possibbli. U allura naħseb dik hija importanti li semmejniha. L-emozzjonijiet ukoll qisu min ikollu l-ADHD anke hawnhekk xi kultant tisma' min jgħidlek għax ma jesprimix xi jkun qed iħoss pereżempju, jew joħroġ bil-goff. Isu l-idea ta' spettru kif semmejt inti ktar kmini, Kler, li mhux kulħadd qiegħed fl-istess linja.
Ekku. U għalhekk imbagħad importanti jisu daqsxej behavior management ħanajtek u di anka fl-adulti, speċjalment l-adulti li minħabba li ma natawx dijanjozi meta kienu tfal, allura jisu jinħazdu meta mbagħad jirrealizzaw li jista' jkun huma tibagħtu minn din il-kundizzjoni bħala adulti. U jħossu li suġi li tilfu ħafna żmien fej setgħu jaraw kif ħajjinnavigaw u jimma niġġew ċertu sintomi. Allura l-behavior isu management ħan se jaħlu hekk. Huwa importanti biex anka dak li jkun jifhem xi kollu bżonn biex jesprimu ruħu aħjar. Pereżempju, insomma din mhux fit-tfal biss anka fl-adulti nagħmluha ovvjament iktar kemm jitalmuhom minn età żgħira aktar aħjar. Pereżempju, ġieli nagħlmu tfal kif meta jkunu rrabjati biex ma jkunux impulsivi jieqfu u jieħdu ftit nifsijiet fil-font, pereżempju qabel jitkellmu. Din nagħmluha wkoll mal-adulti, eżempju ġieli mal-adulti aħna fit-terapija ngħidulhom tista' tinnota xi jkunu l-ewwel sintomi li inti tibda tħoss fil-ġisem meta tibda tinduna li ħataqbiżlek pereżempju. U għaw min jgħidlek le għax jien minn 0 għal 100 imma ħafna drabi jekk niqpaw ma' sintomi li dak li jkun qed jesperjenza nindunaw li jkun hemm affarijiet qabel ma jiġi l-100, pereżempju għaw min jgħidlek inħoss tferfira f'sidri jew inħoss wiċċi ħmar. U allura nippruvaw ngħinuhom u nissapportjahom biex kif jesperjenzaw daw is-sintomi jagħmlu ċertu techniques biex aħna nimmaniġjaw il-behavior jiġifieri, l-atteġġjament, l-attitudni tagħhom. U nispjegawlhom kif pereżempju kultant ikun importanti li inti titlaq mis-sitwazzjoni pereżempju fejn tista' li jkollok bżonn ftit ħin biex tuħu nifs taħseb u mbagħad tmur lura f'kamra jew ma' persuna qabel tiddiskuti xi ħaġa. Aħna wkoll nippruvaw nħeġġuhom li dawn ikunu affarijiet li jagħmluhom mhux biss meta jħossu r-rabja, pereżempju ċertu prattiċi bħal mindfulness jew guided relaxation li wkoll jgħinu ħafna lis-sistema nervuża tagħna u iktar kemm dak li jkun ikun qed jitgħallem jipprattikhom, iktar hemm ċans li ħajinduna li forsi mbagħad mhux ħajkollu dik l-istess reazzjoni daqshekk malajr li taqbiżlu daqshekk malajr għalfejn għax dawn huma prattiċi li jgħinuna anke fuq livell neurologiku. Iġvi daw maffarijiet li aħna nagħmlu kemm mal-adulti u kemm mat-tfal fil-verità. U hemm ħafna metodi differenti, anka pereżempju min ibati biex jorganizza ruħu. Jew għaw min jgħidlek pereżempju jiena fil-għodu biss naħdem tajjeb u snin kun effiċjenti, għaw min jgħidlek jien fil-għaxija biss. Issa ovvjament fil-ħajja tal-lum, speċjalment bħala adult, ovvjament inti mbagħad kultant tittimxi ma skont xi jkun hemm bżonn pereżempju fil-post tax-xogħol, imma hawn min isib mod ta' kif ikun flessibbli u jaġġusta x-xogħol tiegħu biex jorganizzah b'mod fejn jista' jaħdem fil-ħinijiet li jħossu produttiv jew fejn jħossu ħinijiet li għandu ktar enerġija pereżempju. Għax tajjeb li ngħidu li hawn persuni wkoll bl-ADHD li mhux bil-fors ħajesperjenzaw il-hyperactivity, anzi għaw min iħoss pereżempju li matul il-ġurnata f'ċertu ħinijiet ikun għajjien ħafna li kollu bżonn jorqod anka matul il-ġurnata. Issa di wkoll tista' tkun relatata ma' kundizzjonijiet oħrajn, għalhekk kif edna l-ewwel kultant diffiċli taqbad art ta' minn fejn tibda kundizzjoni u minn fejn tispiċċa jew jekk ix relatata ma' xi ħaġa oħra.
Ekku, Kler, ħanamlu waqfa għas-soltu għażla mużikali li konna imħejjija għal-programm fl-istess ħin nagħtu ftit break ukoll lis-semmija tagħna mill-vuċi tagħna stessa li nkunu qegħdin niddiskutu l-ħin kollu. Is-song li jażinna llum No Letting Go ta' Wayne Wonder.
Somebody, she is a beauty, very special, really and truly.
Tieni parti tal-programm dik kienet is-song No Letting Go ta' Wayne Wonder. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna qegħdin fuq campus 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, u flimkien miegħi Claire Borch. Aħna żewġ psikoterapisti niddiskutu it-terapija llum is-suġġett li jażilna huwa l-ADHD fl-adulti. Waqt li kontu qegħdin issegwu l-għażla mużikali tagħna matul dan il-programm aħna bqajna niddiskutu. U Claire, isu semmejna kif isu fit-fulietna aħna meta ma kienx hawn forsi l-awareness qawwi li hawn illum u anke l-mezzi u l-avvanzi li saru llum. Isu naħseb min fostna bħalna tnejn tajjeb li tnejn li aħna għandna ċertu enerġija ħappoġġu hekk. Però isu il-mod kif kienu iġibu ruħhom magħna dwar l-imġiba tagħna kien mod illi b'xi mod jew ieħor isu jħarsu għalija bħala vantaġġ. Isu mod ta' differenza u jgħinuna nħarsu liha bħala xi ħaġa li nistgħu nużawha għal ġid tagħna stess.
Ekku, u fil-verità hemm vantaġġi mhux le anka ta' persuni ġifieri li jibatu bl-ADHD. Però il-problema tkun li jekk l-enfasi jkun il-vantaġġi u allura ma jiġux essessjati u mejjunin imbagħad fl-erjas li huma l-iżvantaġġi. Dak li jkun ħajkber jossu konfuż fuq eżatt kif jiffunzjona u jaħdem. Semmejna aħna fil-break, Karl, hyperfocusing u koll hija terminoloġija li nużaw għal persuni b'ADHD, b'tipi differenti ta' ADHD u hawn min li meta mbagħad jiffoka fuq xi ħaġa jagħmel dak li ngħidulu hyperfocusing, jiġri jiffoka tant li qasjaf x'qed jiġri madwar.
Li jintilef dik il-ħaġa.
Li jintilef, pereżempju hawn min ikun qed jaqra u tant jintilfu fil-ktieb li jekk x'qed tikellimhom jew jiġri xi ħaġa madwarhom ma jindunawx. Hawn min jista' jkun jiġrilu jekk b'attivitajiet oħra, bloba xi ħaġa tkun xi tkun. Issa li jiġri huwa li forsi min ma jkunx qed jinnota li din kapaċi tista' tkun sintomu tal-ADHD forsi jarawha bħala xi ħaġa pożittiva illi dak li jkun it-tifel jew it-tifla kapaċi jiffukaw u jagħtu attenzjoni 100% lill-oġġett li jkunu qed jagħmlu. Imma kif qed ngħidu din tista' tkun sintomu, ovvjament mhux waħda, jrid ikun hemm affarijiet oħra, ma pereżempju mbagħad anke meta titkellem mal-adulti li jkunu fehmu x'inhi l-kundizzjoni tagħhom jgħidulek jiena jiġu momenti fejn nista' niffoka ħafna, ma mbagħad ikun hemm eżempju ħafna momenti fejn ma nistax, ma nistax naqbad naħdem jew moħħi tant itir kullimkien li mantella x-xogħol, allura mbagħad fil-mumenti fejn jiffukaw ħafna isu jridu jaħtfuh dak il-mument u jekk xi ħadd itellifhom waqt li jkunu qed jiffukaw jew jieqfu għal xi raġuni, hemm ċans li ma jkunux jistgħu jkomplu mbagħad li dik tista' tikkawża problema ovvjament anke eżempju fuq post tax-xogħol. Allura isek tibda tinnota meta tisma' anke l-adulti li jkunu ilhom snin jistragiljaw bihom dawn l-affarijiet. Li tara li fil-verità xi ħaġa li kapaċi tidher bħala vantaġġ, kapaċi tkun vantaġġ xi kultant, imma jkun hemm imbagħad ħafna żvantaġġi wkoll.
U forsi l-perspettiva x'aħna qegħdin nitkellmu fuq perspettiva. Su kif wieħed jista' jħares lejn l-ADHD perspettiva differenti semmejt il-hyperfocus inti, forsi anke l-aspett ta' kif wieħed jirreaġixxi għall-kriżi u anke l-kreattività. Kemm huma modi differenti ta' kif wieħed ukoll ħares lejha. Anke biex ma jivvittimizzax lilhom nifsu jew biex ma nivvittimizzawx lil dak li jkun.
Bla dubju. Infatti naraw illi minħabba anke persuni b'din il-kundizzjoni ġieli kollhom isu dal-element ta' daydreaming li jitilqu fil-ħsieb, kapaċi ikunu kreattivi ħafna, jiġifieri li jiġuhom ħafna idejat, ikollhom ċertu passjoni wkoll li tiġi anke mill-enerġija tagħhom. Allura mbagħad ikunu kapaċi jikkreaw affarijiet differenti li forsi ħadd ieħor m'għandux forsi isu kif naqbad ngħidlek mhux il-kapaċità, ma jkollhomx forsi isu dik l-abilità biex jaslu hemm għalax magħhom jaħdem differenti. Jew ma jkollhomx dik id-drive ngħidula bl-Ingliż xi kultant li idea ipoġġuha fil-prattika, mentri naraw li persuni bl-ADHD jista' jkun isu dan ikun vantaġġ. Infatti nafu ħafna ċelebritajiet u anke persuni li jagħmlu ċertu innovazzjonijiet importanti ħafna globalment li kienu jistragiljaw b'ċertu kundizzjonijiet inkluż l-ADHD. Ġifieri hemm vantaġġi ovvjament importanti li l-enfasi ma jkunx fuq hekk biss għax jista' jkun imbagħad li we underdiagnose jew misdiagnose u ma nagħtux il dak li jkun is-support li għandu bżonn mbagħad fl-erjas fejn qed ibati.
Hija iżjed komuni l-ADHD llum jiena su meta ltqajt anke ma' din il-mistoqsija meta tkun qed tirriċerka tkun qed taqra ikun hemm ħafna nies li jistaqsu speċi iżjed komuni jiena naħseb. Ma nafx x'taħseb inti Kler, ma insomma żmien il-fatt li żdiedet l-awareness pubblika anke tal-professjonisti l-lum il-ġurnata. Plus illi naħseb anka minn żmien il-pandemija tal-COVID l-hawn, isu ċertu imġieba deret iktar. Kien hemm iżjed forsi ċirkustanzi u ambjenti fejn l-imġibiet ta' l-ADHD deru aktar. U allura forsi mhux għax iżjed imma forsi għax hawn iżjed awareness tagħha.
Għaw iżjed awareness li hu tajjeb ħafna, però wkoll xi kultant ninnota min li forsi jkollu traits ngħidulhom xi sintomi l-emmulaw imma mhux biżejjed biex jingħataw diagnosi li jkunu kważi ċerti li hum għandhom ADHD jew isu jagħtu diagnosi ilta madwarhom li ovvjament qatt m'għandha tkun għax il-professjonisti biss għandhom jagħtu diagnosi wkoll joqgħdu attenti u isu nirreferu għaliha bħala xi ħaġa. Ek, noħdu għalajt li, nejtu jinveru ta' taf xej ADHD għandi, jow inti zgur ADHD, per eżempju, rridu noħdu attenti. Għax aħna kif dejjem najdu anka fejt lu kondizjoniet ta' saħħa mentali oħra, imbilli konna forsi xi traċċi ta' xi ħaġa ma jfissirx bil-fors li allura għandna kondizjoni. Allura ta' rridu noqgħdu attenti l-awareness insommuh tajjeb ħafna, imma dejjem nirrikorru għal professjonisti li jaħdmu f'dan il-kamp.
Ekku, u allura jisu tajjeb l-insemmu koll mal-enfasi li qed nagħmlu fuq li kunu l-professjonisti illi joħorġu bid-dijanjosi, illi hemm ukoll fejn tingħata l-medicina. Illi din hija xi ħaġa oħra li jkun hawn min jgħidlek pereżempju jiena ma nixtieqx li t-tfal tiegħi jieħdu mediċina. Ikun hawn min huwa anti-mediċina, ikun hawn min jgħidlek li qed jieħdu l-mediċina u ġewwar jew qed jimmanifestaw imġiba kompletament differenti. U allura isu ikun hawn min jibża wkoll li jersaq għal dan it-tip ta' test biex jifhem it-tfal jekk humiex ADHD. Fl-adulti nazzarda ngħid u ltqajt anke ma' każijiet klinikament, ma nafx inti kler, imma fejn hawn min jinqeda biha wkoll. U jgħid hemm isma' issa pereżempju qed tippretendi wisq minn għandi ta' jien ADHD ta'. U jużawha din biex b'xi mod jew ieħor anke jaffettwaw il-mod kif tkun għaddi anke relazzjoni għax ma ninsewx li fl-adulti ħafna mill-mod kif toħroġ din toħroġ fir-relazzjonijiet, toħroġ fuq il-postijiet tax-xogħol.
Issib minn kollox, ovvjament, għax jiena bħalma niltaqa l-istess ma' nies li forsi jista' jkun li jħossu li ma jistgħux jagħmlu ċertu effert minħabba l-kundizzjoni jew ma jkunux jixtiequ jagħmlu ċertu tibdil, imma naħseb il-maġġoranza ħafna nies ikun qed ibatu u jkun iridu jsibu rimedju u soluzzjoni. Fl-adulti pjuttost nara illi huma stess ġili saqsu jekk hemmx mediċina jew ikunu interessati li jsiru jafu iżjed. Ovvjament differenti mit-tfal, għax it-tfal fl-aħħar mill-aħħar taħt 18 u taħt 16, speċjalment il-ġenituri jridu jiddeċidu għalihom. Għall-adulti tiltaqa' ma' persuni li jmorru tajjeb ħafna bil-mediċina xi jkunu ġili jgħidulek, jgħidulek qed inħoss isu moħħi kalm jew qed ninduna li nista' niffoka. Jien ġili kelli persuni li jgħiduli ġifieri n-nies komuni normali ħa nsejħulhom hekk jaħdem magħhom kif inkun jien bil-mediċina, jiġri jaraw dik id-differenza kbira. Issa l-problema kapaċi tkun li f'ċertu nies mhux kulħadd dejjem. Tant imbagħad iħossuhom aħjar forsi f'dawk is-sigħat li qed taħdem il-mediċina, li mbagħad isibuha diffiċli ħafna li din il-mediċina forsi ma jieħduhiex ta' spiss jew. Issa, once again, ħassib professjonisti li għandhom ukoll opinjonijiet differenti, ġri hawn min jgħidlek isma' fil-verità mix problema jekk xi ħadd jieqa' ħajtu kollha joħodha din meta jkun hemm bżonn, jkun hemm min jgħidlek idealment dak li jkun forsi jirrikorri għaliha meta vera jkollu bżonnu jipprova xorta jaġġusta ċertu affarijiet fil-ħajja tiegħu biex on certain days, forsi jekk m'hemmx bżonn il-mediċina ma tittieħiex għax di mhix mediċina forsi bħal ċertu mediċini oħra li tittamel is-sukkors. Xorta ta' hemm tipi differenti ta' mediċini tal-ADHD ma huma differenti minn mediċini oħra. Allura hu min joħodha skont il-bżonn, pereżempju jkollhom ġurnata fejn iridu lestu xi ħaġa biċċa tax-xogħol importanti u joħduha dakinhar. Għal ċertu nies tkun kruċjal li joħduha kuljum għax pereżempju jkollhom problema kbira anke ta' impulsività u aggressjoni. Allura l-mediċina żommhom milli jaġixxu b'dak il-mod impulsiv u hekk ir-relazzjonijiet jitjiebu ħafna. Tajjeb li ngħidu li min forsi jsib diffikultajiet over and over f'postijiet tax-xogħol jew anke fir-relazzjonijiet intimi tiegħu, tajjeb li forsi jaqra aktar fuq għax kapaċi tkun din li jiġifieri hawn min forsi jkollu problemi fuq kull post tax-xogħol pereżempju jibda jinduna jew f'kull relazzjoni intima jew romantika li jkollu. Jista' jkun li din tkun relatata, jista' jkun tkun relatata m'affarijiet oħra ma' min su jistriħu kol meta jinduna x'inhi l-issue li jgħidlek ok jista' tagħmel sens naf li jien m'inhiex waħdi, naf li hemm issu isem jew titlu għal dak li qed nesperjenza jien, naf li issa kemm bil-mediċina u forsi bit-terapija, eżempju, jew inkella b'waħda minnhom. Nista' issa allura naġixxi differenti jew nkun iktar konxju pereżempju ta' ċertu affarijiet qabel nagħmilhom. Imma mbagħad ikun hawn min isu li jirċievi dak it-titlu joħodha naqra fuq qalbu, naqra bi kbira li isu għandu label. Jiġri verament kif taf inti Karl aħna niltaqgħu ma tant nies differenti b'opinjonijiet differenti li inti mbagħad bħala professjonist jew professjonista tittara l-individwu x'għandu bżonn u anke fejn jidħol il-mediċina veru tittara il-pros and cons isu biex tigwida l dak li jkun jekk forsi għandu xi prova jew le hawnhekk dejjem qed ngħidu ovvjament fuq l-adulti li jistgħu jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom huma.
U li isu mhux daqshekk faċli li xi ħadd jaqbad u jippreskrivi l-mediċina, ġifieri dawn huma affarijiet li ikun hemm konsultazzjonijiet differenti, ġieli anke professjonisti bejniethom. Fuq każ partikolari fejn il-professjonisti jiddiskutu dak li kunu qegħdin jaraw, speċjali jiġri aħna bħalna kler li nkunu qegħdin naħdmu ma' klijenti f'sessjonijiet kultant żmien, ġieli nkunu aħna stess ukoll li nirreferu.
Mhux hekk importanti, ġifieri aħna ovvjament ma jistax ikun inkunu esperti f'kollox, ġifieri kollna għarfien ta' ċertu areas li ma tkunx imma forsi
l-ispeċjalizzazzjoni.
Eżatt, il-forsi tagħna, allura aħna nirreferu bħalma professjonisti oħra jirreferu għandna u f'dal każ fejn tħol l-ADHD ħafna drabi jkun hemm bżonn lajnuna ta' psikologi li jagħmlu daw l-assessjaru daw it-testijiet. Jekk ħajkun hemm l-involviment tal-mediċina jkun hemm bżonn lajnuna tal-psikjatri u jekk ħajkun hemm anke behavior management jew forsi anke xogħol fuq ċertu trawmiet li l-persuna tkun għaddeja minnhom jew forsi ċertu problemi fir-relazzjonijiet, hemmhekk anke jkun hemm il-lok tat-terapija.
U allura nitlu professjonisti bħalna l-psikoterapisti biex nofru it-terapija. U ħafna mid-drabi dawn l-irwoli professjonali differenti li semmejt inti, u allura il-kontribut tal-psikologu fl-assessjar, il-kontribut tal-psikjatra għal-preskrizzjoni ta' mediċina, il-kontribut tal-psikoterapisti bħalna biex jagħmlu jiffaċilitaw it-terapija. Jkunu qegħdin jaħdmu fl-istess ħin. U f'konsultazzjoni anke bejniethom. U allura kemm huwa importanti. Min ma jagħtix imbagħad każ u jibqa' dej u jipprova jżomm il-bot milli jsir dak l-istess jar, iżomm il-bot milli jieħu l-mediċina jekk ikun hemm bżonn jieħu l-mediċina, iżomm il-bot mit-terapija jekk ikollu bżonn it-terapija. Ir-riċerka tgħidilna li hemmhekk jista' jkun hemm ukoll suscettibilità għal-ansjetà, għal-depressjoni, għal diżordnijiet anke bużu ta' sustanza jew alkohol, għal allerġiji, anka diżordnijiet oħrajn, anka fejn jidħol l-ikel, per eżempju, l-irqat.
Addictions.
Iskanta u kemem anka suscettibilità għal affarijiet differenti.
Ekku, u ħafna drabi huma linked, per eżempju, semmejt l-ikel, Karl, diżordnijiet ta' l-ikel. L-istess, diversi raġunijiet ta' għala persuna jista' jkollha diżordni bl-ikel, imma l-ewwel semmejna li persuni bl-ADHD hemm ċans li jkollhom livell ta' dopamin f'moħħhom iktar baxx minn persuni li m'għandhomx. Issa dopamin ġifieri huwa neurotransmitter hormone li tgħinha nħossuna tajbin. X'jiġri allura? Allura persuni bl-ADHD ġieli jfittxu affarijiet li ħatol lilhom il-livell ta' dopamin bħal ċertu ikel, ċertu sustanzi per eżempju, anka ġieli hawn min, pereżempju l-infiq. Jiġifieri li inti tonfo eċitat li xtrajt xi ħaġa u tik isu dik iċ-ċertu boost. Hawn min iġiba minn affarijiet oħra li huma healthy, pereżempju forsi l-eżerċizzju fiżiku, imma wkoll dik tista' ssir forsi ħa ngħidu hekk vizzju xi kultant għax hawn min imbagħad joħodha f'estrem li kważi bda jagħmel ħsara l-ġismu.
Jekk tuża ħażin?
Eżatt, jiġifieri xi kultant iridu nifhmu li l-behavior ta' xi ħadd mhix l-akjem tgħidlu bniedem għamel sforz u provaq tagħha dik jew kultant ikun hemm bżonn lajnuna biex dak li jkun isib metodi differenti jew inkella jkun hemm bżonn il-mediċina x'kif qed ngħidu jekk hemm issue ta' dopamin hija xi ħaġa li aħna nirregolaw kemm bil-mediċina u kemm b'affarijiet oħra b'healthy coping strategies ngħidulhom ġi strateġiji li nistgħu nagħmlu li jtuna qisu dak il-boost naturali mbagħad tad-dopamin. Min ikollu bżonn it-tnejn u min forsi jkollu bżonn waħd iktar minn l-oħra, ovvjament jiddependi mill-persuna.
Ekku, Claire, ftit ftit nibdew nagħlqu dan il-programm għaliex kif drajtu tajjeb intom is-semmija tagħna issija t-tir. Nkunu qegħdin nindirizzaw suġġett minn aspetti differenti, naturalment aħna mill-aspett psikoterapeutiku, però kif taraw niddiskutu lati differenti ta' kull suġġett u rridu nibdew nikkonkludu u allura isu diskutejna l-ADHD, din l-Attention Deficit Hyperactivity Disorder, jien impoġġiha b'dal mod dejjem fejn ikun hemm kundizzjoni, fejn ikun hemm xi forma ta' diżordni. Din ma tfissirx il-persuna. Mela id-diżordni, id-diffikultà, il-problema ix-xini mhijiex il-persuna, imma hija il-barra mill-persuna, u allura naħseb l-ewwel ħaġa il-messaġġ li rrid nagħti biha din hija li ejja nibqgħu nirrispettaw il-persuna għalli hi. Ma jfissirx li l-persuna x'għandha diżordni jew x'għandha diffikultà, allura din hija kundanna tal-persuna. Għaliex naħseb dik tbiddel ukoll il-perspettiva ta' kif inġibu ruħna mal-persuna, ta' kif nivvalutaw il-persuna, ta' kif inkunu ukoll inġibu ruħna mal-persuna. Issa, hemm il-kundizzjoni wieħed irid iħares lejn x'jista' jagħmel. U x'jista' jagħmel anke meta jifhem iżjed il-kundizzjoni li ġibni biex ngħid it-tieni messaġġ illi huwa ejja ninteressaw irwieħna. Ejja nippruvaw nifmu wkoll. Mhux sempliċiment għax qalunna hekk mill-iskola jew għax sar dak l-assessment. Nieħdu sempliċiment immorru għand il-professjonistu jekk iteb il-mediċina, mediċina. U daqshekk. Imma aħna wkoll nifmu x'inhi l-kundizzjoni biex inkunu kapaċi wkoll inġibu ruħna b'mod differenti jekk hemm bżonn. Biex ngħinu lill-persuna.
Ekku, u tajjeb ngħidu hemm anke tibdil li jista' jsir on a daily basis ġifieri b'mod regolari li jgħin il-persuni li jkollhom dawn il-kundizzjonijiet, pereżempju l-ikel. lażla tal-ikel u x-tip tal-ikel aħna niklu u kol tista taffetwa il-livelli ta' enerġija, il-burdati per eżempju, l-istess anka li dak li jkun forsi kollu ktar flessibilità fuq ċertu affarijiet anka fuq il-post tax-xogħol. Aw min per eżempju kollu bżonn isib passjoni jew sport li wkoll kapaċi jgħinu, ġifieri hemm affarijiet li wieħed jista' jagħmel biex jgħinli lun-nifsu ovvjament jekk ikun informat, għax jekk ma tkunx informat kapaċi tħossok overwhelmed li issa ma tafx minn fejħa taqbad tibda. Fil-verità l-timit li tajjeb li ngħidu illi kulħadd għandu xi ħaġa, ġifieri fil-verità ħadd mhu perfett, kulħadd għandu l-strengths tiegħu, il-weaknesses tiegħu, ġifieri importanti aħna dejjem nuru rispett lejn anfusna u lejn ħadd ieħor u anke ma ninfaxxawx rasna qabel naqsmuha u anke naċċettaw li kulħadd għandu bżonnijiet differenti u l-importanti li nitkellmu, nikkomunikaw, insibu metodi li jaħdmu, nevitaw affarijiet li ma jgħinuniex, isu naqra trial and error ukoll fil-verità. U napprezzaw li kulħadd jara l-ħajja forsi b'mod differenti u kulħadd għandu bżonnijiet differenti.
U ma niddejqux infittxu support minant terzi persuni professjonisti illi jistgħu jagħmluna. X'hawn min sfortunatament jaħseb u jemmen illi jista' ifendi waħdu. U ġieli, mhux talli jaħseb li jista' jfendi waħdu, talli anke lit-tfal jgħidilhom m'għandek bżonn tmur hemmhekk inti għax inti tista' ssolvija waħdek din. Noqogħdu attenti, noqogħdu attenti. Jiġifieri u tajjeb illi mod speċjali anke l-adulti nitkellmu anke versu it-tfal tagħhom mela bħala ġenituri, jekk nafu illi hemm fil-ġenetika. U minn ġenerazzjoni għall-oħra ġbarna ċertu sintomatika tal-ADHD, ma niddejqux nibdew naħsbula minn qabel għas-support ukoll kemm mill-professjonisti tal-iskola u kemm minn professjonisti oħrajn fejn jidħol assessjar u jekk ikun hemm bżonn anke iktar support. Tajjeb, u anke mill-fatturi ambjentali għaliex minn barra l-ġenetika kif għedna aktar kmin f'dan il-programm l-ADHD akkawżata wkoll minn fatturi ambjentali, mela jekk pereżempju l-ġenituri jafu li fil-perjodu ta' tqala kien hemm diffikultajiet. Daw kien żommuhom f'moħħna wkoll u nallertaw bihom professjonisti li jaħdmu mat-tfal. Għaliex għax inkunu nistgħu qegħdin nagħnuhom jew kien hemm xi komplikazzjonijiet fit-twelid jew jien naf xi defiċenzi nutrizzjonali. Jien naf
trawmijiet.
Trawmijiet dawn jistgħu jaffettwaw. U allura naħseb huwa importanti ħafna li naħdmu qid fit anke mal-professjonisti. Grazzi ħafna Claire, b'dak il-kumment nagħlqu hawnhekk il-programm Therapy Talk tal-lum li ddiskuta l-ADHD. Referejna għalija mill-bidu anka fit-tfulija, però anke fl-adulti. Grazzi kbira lill-Komissemija tagħna li kontu hemmhekk issegwu dan il-programm, grazzi kbira lit-tekniku tagħna Redent Abdilla li assistina teknikament. Aħna inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Ifakkarkom Therapy Talk kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Naturalment dejjem fuq Campus 103.7. Jiena Karl Rights ma jifdalli xejn kif li nawguralkom aktar smiħtajjeb, nawguralkom is-saħħa ħbieb.